A ještě se přece jenom vrátíme, protože jsme úplně nedokončili tou první knihu, respektive to, co jsme si říkali o té přirozenosti nebo přírodě nestvořené a tvořící. Ukazovali jsme si, že ta první kniha, jejímž námětem vlastně, kromě těch základních rozdělení, která se tam objevují na počátku, tak je právě tahle ta první příroda nestvořená a tvořící. Takže má vlastně nějaký zvláštní charakter, protože Eriugena neustále zdůrazňuje, že ona je vlastně nepoznatelná, že jo, má charakter toho nejsoucna nebo toho nic, jo. Takže ono vlastně se o ní nedá mnoho říct, jo. Takže ten problém, který se tam vlastně hlavně řeší v té první knize, je vůbec problém našeho přístupu poznávacího nebo epistemologického přístupu právě k této nestvořené a tvořící přirozenosti, která je zároveň tím transcendentním a v sobě plně zahaleným božstvem. Takže jsme viděli, že on Eriugena vlastně v souvislosti právě s těmito otázkami, vůbec otázkami té poznatelnosti nebo přístupnosti pro poznání lidské nebo vůbec poznání stvořené bytosti. Takže otevírá velká témata své metafyziky, respektive toho svého kosmologického konceptu, jako je téma teofanie, jo, tedy to jsme si tady posledně vysvětlovali. A zároveň jsme viděli, že ta váha o etymologii toho slova Bůh, respektive theos v řečtině, že ho přivádí k takovým jako velmi smělým spekulativním úvahám o tom, jak vlastně ta první nestvořená a tvořící přirozenost, jak zároveň tvoří sama sebe v těch ostatních formách přírody nebo přirozenosti. No a viděli jsme, že tedy vlastně nakonec my můžeme ten děj, který ještě dneska si v detailech objasníme tady, těch dalších vlastně přirozeností, těch dalších kosmologických nebo kosmogonických fází toho, nebo těch dějství toho kosmogonického či kosmologického procesu, že můžeme vlastně zároveň interpretovat vždycky jako pohyb té samotné nestvořené tvořící přírody, která se ale tvoří v těch ostatních přírodách nebo přirozenostech a do té míry je jejich vlastně součástí jakousi. Vrátili bychom se ještě k textu, který jsme si posledně nedočetli z toho minulého handoutu. Tam s dovolením jenom umístím. Jo, je to ten text ještě tedy z první knihy. A tam je ještě zajímavá pasáž, kterou nemůžeme pominout i vlastně k těm vzhledem zejména k tomu dalšímu tématu, což je ta přirozenost stvořená a tvořící. Totiž, když tenhle ten výklad tam podá, tedy nutritor, že jo, na ta témata, která jsme si přiblížili posledně, tak ten alumnus se jako vlastně tedy vrátí k otázce a položí teprve vlastně explicitně tady otázku na tomto pozadí, jo, nebo v tomto rámci, který tady byl otevřen. Jak vlastně po bytnosti můžeme říci této nevýslovné a nepochopitelné přirozenosti, která je vlastně tvůrkyní a příčinou všeho jsoucna a jejich atributech. Jo. To jest vlastně otázku doslova, co jest, nebo jaká jest a jakým způsobem je definována tahle ta přirozenost. Jo. Tedy quid sit vel qualis et quo modo definitur. A na tuhle otázku nutritor odpovídá, že boží podstata nebo bytnost sama o sobě přesahuje schopnosti nejenom lidského, ale dokonce i andělského poznání nebo andělského intelektu, ale zároveň tedy, že ji můžeme poznávat ze stvořených soucen. A tedy z těch soucen, která tvoří. Protože, jak už bylo řečeno, v těchto soucnech vlastně ona tvoří sama sebe a manifestuje sama sebe, že jo? Manifestuje se v nich. No, to je ta teofanie, že, o které jsme tady hovořili posledně. A tudíž, přestože vlastně o téhle té přirozenosti nestvořené a tvořící, nemůžeme vlastně nic říci, nebo nemůžeme přesně říci, co je. A zároveň tedy nemůžeme ji nějak definovat, jo, a nelze říct, jaká je, tak přece je možno na základě jistých univerzálních dokonalostí stvořených soucen usuzovat na jakési atributy božské, to jest té nestvořené a tvořící přirozenosti. A on vysvětluje, že my můžeme na základě bytí stvořených soucen poznávat, že sama božská přirozenost jest. Jo? Zatímco třeba na základě jejich rozumného uspořádání, rozčlenění podle rodů, druhů a diferencí, můžeme poznávat, že je v nějakém smyslu moudrá. Jo, podobně vlastně z ustavičného pohybu stvořených bytostí můžeme usuzovat, že je v nějakém smyslu žijící. No, lze tedy podle něj přinejmenším poznávat, že tato přirozenost, která je tvůrkyní a příčinou všeho, že jest, poznává a žije. Základní dokonalosti či atributy, které jež Bohu přisuzujeme na základě poznání stvořených soucen, jsou tedy vlastně reprezentovány nám již důvěrně známou trojinou i soucnost nebo bytí, život, moudrost nebo myšlení. Tuto trojinu atributů, soucnost, život, moudrost, lze navíc podle Eriugeny přiřadit jednotlivým božským osobám nebo hypostazím. Soucnost samotném Bohu, se, nebo soucností samotném Bohu, se podle Eriugeny, neboli Nutritora, alias Nutritora, rozumí otec, moudrostí se rozumí syn a životem duch svatý. Ta problematika poznání Boha skrze jeho stvoření je tedy vlastně u Eriugeny už se propojena s křesťanskou trojiční naukou. Toho se týká právě ten náš text, který jsem vám tam ještě vybral z toho posledního handoutu, jo, a z handoutu z posledně, který se teď můžeme přečíst. Jo. Tam se praví. Přesto teologové z toho, co je, správně usoudili, že sama boží přirozenost jest. Čekajte, já to moc nevidím. Jo, z rozdělení toho, co jest, na podstaty, rody, druhy, diference a jednotliviny, že je moudrá. Z ustáleného pohybu a pohyblivého klidu všech věcí, že žije. Toutéž rozumovou úvahou velmi správně zjistili, že příčina všeho existuje ve třech hypostazích. Neboť, jak jsme řekli, ze soucnosti toho, co jest, chápeme, že jest, z podivuhodného řádu věcí, že je moudrá, z pohybu jsme zjistili, že je životem. Příčina a tvůrkyně všeho, tedy jest, poznává a žije. A proto nám ti, kdo zkoumali pravdu, předali určení, učení, podle nějž se soucností rozumí otec, moudrostí syn a životem duch svatý. Toto je opět motiv, který evidentně Eriugena z části přejímá od Dionýse Areopagity. Jo, jak už víme, ve spisu o božských jménech je zdůrazňováno, že tchearchie sama je sama o sobě zcela transcendentní a vymyká se lidskému poznání, ale přesto ji můžeme nějak nahlížet nebo poznávat a vypovídat o ní dokonce inteligibilní jména, jak se jim říká, že jo, na základě právě dokonalostí darů či dobrotivých vítí, které sdílí svému stvoření. A viděli jsme také u Dionýzia, že soucno nebo bytí, život, moudrost nebo myšlení, intelekt představují primární pojmenování, která následují hned po dobru, právě protože odpovídají těm nejvyšším a nejuniverzálnějším dokonalostem stvořených nebo těch sdílených vlastně přesněji těm stvořeným bytostem ze strany té samotné transcendentní tchearchy. Ale víme také, že jo, od Dionýzia, nebo aspoň tak to bylo u Dionýzia, že tato pojmenování označují právě a pouze ta vítí, dary či participace. A v souladu s tím Dionýzio zdůrazňuje, že tchearchie sama jakožto příčina těchto dokonalostí zůstává vůči nim transcendentní. A tedy musí být posled označena jako nadsoucí, nad životem, nad moudrostí, jo? Nebo ji musí být vlastně tahleta určení opět tou negativní teologií, neboli tou apofatickou teologií odňata. Velmi podobně Eriugena v první knize Perifice on později ukazuje, že uvedená jména se nevypovídají o Bohu, tedy ta tři jména, která tady zmiňuje, jo, to je to bytí, život a moudrost, že se nevypovídají o Bohu ve vlastním smyslu, tedy o té nestvořené a tvořící přirozenosti ve vlastním smyslu, proprie, jak používá, nebo jak říká tím latinským termínem. Jo. Pokud pozitivně vypovídáme o Bohu jména přenesená ze stvoření na stvořitele, jako například soucnost, esencia, tak podle Eriugeny zároveň víme, že není soucností, protože bytí má jako svůj protiklad nebytí. Proto ho musíme vposled označit, nebo ji vposled označit tu nestvořenou a tvořící přirozenost jako nadsoucnost, jako super esencialitas. Podobně Eriugena koriguje ostatní jména tím, že je nestvořené tvořící přirozenosti zároveň upírá pomocí metody negace, respektive o ní predikuje jejich modality utvořené pomocí té předpony super nebo spojení plusquam, jo, což je, tedy používá termíny plusquam vita nebo plusquam sapientia, jo, nebo super vita nebo super vitalitas nebo super sapientia. Jo. Čili to vlastně zase přesně odpovídá, že jo, tomu té via eminencie nebo té aphairesis hyperochike, že jo, jak ji nazývá Eriugena, jo, což je taková ta zvláštní jakoby nějaké propojení té negativní teologie a via eminencie, Přičemž velmi podobně, že jo, viděli jsme, že Dionysio stvoří tyhle ty výrazy pomocí té předložky, no, předpony hyper, že jo, v řečtině. Čemuž přesně odpovídá v latině ta předložka super. Podle Eriugeny, tahle ta takto tvořená jména, to znamená ta jména tvořená pomocí té předpony super nebo ve spojení plus kvam, v sobě zahrnují obě části teologie, což už je takové jako kreativní jako domyšlení těch Dionysiových teologických cest. Totiž to je afirmativní a negativní, neboť tato jména, co do vyslovení mají kladnou formu, ale jejich význam je záporný podle něj. Řekneme-li o Bohu, že je soucností, je to kladné tvrzení, ale řekněme-li, že není soucností, je to popření, ale řekneme-li, že je nad i soucností, je to vlastně tvrzení i popření zároveň. Jo, tady jako Erugena evidentně jako velmi úzce navazuje na Dionysia, ale zároveň ho jako domýšlí do nějakých důsledků, do jakých to sám Dionysios tyto teologické cesty nedomyslel, že jo, kdy vlastně chápe tu hyperochike a phairesis, tedy tu zvláštní metodu, která tvoří ta jména pomocí té předložky super nebo hyper, tak vlastně chápe jako jakousi jednotu nebo sjednocení té negativní afirmativní teologie v jednom, nebo jakousi syntézu, mohli bychom říci, jo, toho té negace a afirmace. To, čím se však Eriugena od Dionysia zásadně liší, je na první pohled, že jo, je skutečnost, že on tu trojinu jmen soucno nebo bytí, život, moudrost, myšlení, spojuje s trojiční strukturou božské přirozenosti samé. Jo, tady je opravdu jako zcela zásadní rozdíl. My jsme viděli u Dionysia, že ta jména, jako je právě bytí nebo soucnost, život, moudrost, stejně jako ta ostatní pojmenování, o nichž pojednává ten spis o božských jménech, takže patří mezi ta takzvaná sjednocená jména, jo, která právě označují celou hierarchii, respektive ty dary celé hierarchie, které jsou sdíleny stvoření, jo, a nikoli božské osoby či postaze. Dokonce Dionysios odmítá tuto identifikaci na některých místech. Jo. A od těchto sjednocených jmen potom Dionysios také, jak jsme viděli, odlišuje ta rozlišená jména, která právě odpovídají těm vnitrotrojičním diferenciacím. Ale to jsou jména jiného typu, že jo? Tam určitě nepatří tahle jména, jako je třeba i soucnost, život a moudrost. Jo? A taky vlastně tato jména nezískáváme z poznání stvoření, nýbrž jsou nám zjevena v písmu. Protože poznání těch diferencí v hierarchii samé, jak víme podle Dionysia, zcela přesahuje možnosti lidského poznání. A mezi tato jména patří, že jo? To znamená, mezi ta rozlišená jména patří například jména jako Otec, Syn nebo Duch Svatý, nebo takové ty jména, která můžeme atribuovat jenom jedné té osobě, jako je třeba plodící a splozený, jo? Nebo také viděli jsme, že on tam zařazuje ta jména nebo výpovědi vztahující se na lidskou přirozenost Krista, jo? Tedy i na tu, mohli bychom říct, ekonomickou trojici. Ale rozhodně tedy to je jiná kategorie jmén, že o těchto jménech nepojednává nakonec ten spis o božských jménech, jo, protože ten spis o božských jménech pojednává o těch jménech sjednocených. Jo. Tady vidíme, že se Eriugena z nějakých důvodů, možná i z důvodu, aby si uvedl do harmonie určité různé zdroje, které on měl, že jo, z té latinské tradice, jako byl Augustin a možná i Marius Victorinus, jak se někdy spekuluje. Jo, takže to už je jakoby výsledek nějakého skutečně tvůrčí syntézy, která jde do jisté míry proti duchu Dionysia Areopagity, i když, jak vidíme, jinak na něj velmi úzce a velmi těsně navazuje. Tak, tolik k té první knize a k té přirozenosti nestvořené a tvořící, i když, jak uvidíme, jak už jsme viděli ostatně v těch textech, nemůžeme je nikdy oddělit od sebe zcela, že jo? Takže vždycky se nám tam, když o jedné z těch přirozeností hovoříme, tak se nám tam vždycky do zorného pole dostává jiná přirozenost, protože nakonec, jak už bylo řečeno, všechny ty přirozenosti můžeme chápat jako dějství jediného boha nebo jediného božství. O té druhé podobě přírody nebo přirozenosti, že jo, již je příroda stvořená tvořící, Eriugena pojednává především ve druhé knize Perifiseon. Já jsem vám vybral právě na ten úkol předchozí a už jsme to taky diskutovali, myslím dostatečně, že jo, v semináři, zejména texty ze druhé knihy, kde bylo vidět, ale ostatně jsme to viděli už z těch počátečních pasáží té první knihy, jo, že ta stvořená a tvořící přirozenost je stotožněna s těmi prvotními nebo primordiálními příčinami všech věcí, s těmi cause primordiales. A také myslím, že už jsem zmínil, že to pojednání o té stvořené tvořící přírodě, to znamená o těch primordiálních příčinách, je ve druhé knize převážně zasazeno do rámce výkladu první knihy, kapitoly knihy Genesis, to znamená toho takzvaného hexaemeronu, to je to ta zpráva o stvoření v šesti dnech. My jsme ty texty už poměrně detailně diskutovali, takže já zase jenom shrnu to nejpodstatnější. Ta stvořená tvořící příroda neboli primordiální příčiny, tedy, jak jsme viděli, představuje vlastně to prvotní vítí, procesio, jo, tady ten proodos vlastně v novoplatonském smyslu, z té nestvořené tvořící přirozenosti, která je příčinou všeho. Jo, jde tedy vlastně o první fázi stvoření, která předchází ještě vlastnímu stvoření těch účinků, v jejich těch soucen ve vlastním smyslu stvořených, jo, v jejich rodech, druzích a jednotlivinách, to znamená té přírody nestvořené a netvořící. Ryugena přitom zdůrazňuje, že ty primordiální příčiny byly konstituovány bezprostředně Bohu samém a skrze něj vlastně především i soucny, tedy vlastně všemi stvořenými a především časoprostorovými soucny. Tím se nám naznačuje také důvod toho zvláštního označení, jo, primordiální příčiny, jo, příčiny vlastně prvního řádu. Tyhle příčiny jsou vlastně charakterizovány jako stvořená tvořící příroda a nazvány primordiálními příčinami zjevně proto, že byly stvořeny jako první, jedinou tvořící a nestvořenou přirozeností. A sami jsou vlastně stvořitelskými principy všeho, co následuje po nich. Právě tyto příčiny jsou tedy sice první stvořenou či zapříčiněnou skutečností, ale sami ještě nejsou totožné se stvořenými věcmi a už vůbec ne se smyslově vnímatelným světem jako takovým, ale jsou spíše, mohli bychom říct, prvním předpokladem jejich vzniku. Primordiální příčiny jsou vlastně jakési fundamenty a principy všech věcí. V nich jsou věci jako ve svých zárodcích celé obsaženy, ačkoliv ale ještě nepřešly do svých účinků. Zároveň jsme viděli, že tedy ty primordiální příčiny zároveň představují prvotní rovinu vymezeného, do jisté míry sformovaného a do jisté míry také už jakoby inteligibilního a intelektivně nahlédnutelného soucna. V těch primordiálních příčinách vlastně dochází k prvotnímu vymezení a sformování, k prvotní sebemanifestaci té božské přirozenosti, která je sama o sobě transcendentní, překračující veškeré vymezené soucno a veškerou formu. Jo, můžeme tedy říci, a četli jsme to také v těch textech, že to stvoření primordiálních příčin je jakýmsi primárním dějstvím procesu, v němž ten skrytý a nepojmenovatelný Bůh, překračující veškeré kategoriálně vymezitelné soucno a který je vlastně nejsoucí, dává vznik čemusi vymezenému, a tedy vymezitelnému a pojmenovatelnému. A sám se v tom vymezitelném vlastně zjevuje, jo, sestupuje z nevymezenosti k vymezenosti, od skrytosti k zjevnosti. Čili je to jinými slovy, že jo, tedy první dějství toho procesu, v němž se ta nestvořená a tvořící přirozenost sama tvoří. Pojem causae primordiales je pro Ryugena velmi specifický a je velmi obtížně se k němu hledá ekvivalent u jiného myslitele před Ryugenou. Rozhodně se nezdá, že by bylo možno nějak jednoznačně identifikovat předlohu nebo zdroj tohoto termínu. A není taky úplně jednoduché a snadné vymezit jeho smysl přesný u Ryugeny. Existují o tom v sekundární literatuře různé interpretace, různé názory. My jsme viděli, že Ryugena uvádí sám několik ekvivalentů, že jo, řeckých tohoto termínu, které pro nás mohou být určitým vodítkem, ale které nás mohou zároveň svádět. Jo, v tom, pokud bychom chtěli je chápat vlastně příliš tradičně, tyhle ty výrazy. Jo. Viděli jsme, že on tam používá ty výrazy prototypa, které překládá sám do latiny jako primordialia exempla. Používá tam ten výraz proorismata, které sám překládá jako ty predestinaciones, vel predificiones. Pak tam byla ta tchea tchelemata, které on sám překládá jako divine voluntates. Objevuje se tam ten termín idea nebo ideai, které sám překládá těmi termíny species nebo formae. Podle toho by se mohlo na první pohled zdát, že causae primordiales jsou totožné s idejemi, jakožto stvořitelskými myšlenkami Boha samého. A byla to taky jedna z interpretací, která vás mnohé napadala, že jo, v tom, když jste psali když jste psali ten úkol nebo ty odpovědi na otázky, které jsme si kladli právě nad těmi texty. Pro tuhle domněnku by se navíc mohla zdát hovořit spojitost nebo souvislost nebo příbuznost Augustinovým termínem principales formae nebo raciones, který sám Augustin užívá při definici ideí obsažených boží mysli, například v té své známé Questio de ideis, jo, kde pojednává na poměrně krátkém ale prostoru, ale koncentrovaně o problému ideí. Nicméně mnohé nám nasvědčuje zároveň, že se nejedná o totožný termín. A sám ten termín tedy nenajdeme u Augustina, cause primordiales. Ten termín se objevuje, nakolik jsme schopni to dohledat, ve starší tradici u takového zajímavého autora, který se jmenuje Beda Ctihodný, nevím, jestli jste se někdy setkali s tím jménem, jo, Beda Venerabilis, což je taková zajímavá postava taky vlastně z toho anglosaského světa, respektive z těch britských ostrovů. Je to vlastně mnich benediktínský a významný učenec, který žil v oblasti severovýchodní Anglie v letech 672 až 735. A je to vlastně, on byl autorem spisu, on se zabýval hodně astronomií, výpočtem nebeských pohybů, napsal taky vlastně spisy nebo texty o výpočtu data Velikonoc, mimo jiné, jo. Ale napsal také spis De Natura Rerum, kde se právě ten termín causae primordiales objevuje. A je to jedno z mála, vlastně je to jeden z mála dokladů, tedy výskytu přímo tohoto termínu ve starší tradici. Ale v tom spisu má poněkud odlišný smysl než ten, jaký tady má u Ryugeny, protože u toho Bedy ctihodného označuje jakési zárodky nebo semena věcí jakožto příčiny jejich růstu. No, čili to není úplně ten význam, který nacházíme u Ryugeny, když jako jistá, řekněme, nějaká jako afinita nebo příbuznost vzdálená tam je. Ta absence toho termínu v té starší tradici, předchozí tradici i v dřívějších spisech nakonec samotného Ryugeny a naopak tedy jeho velmi četný výskyt naopak ve spisu Perifiseo naznačuje, že Ryugena zde možná zvolil vědomě nový termín s významem, který je sice blízký významu některých pojmů pocházejících z tradice, zejména z tradice otců, ale nemá tam jejich přesný ekvivalent. Navíc, že viděli jsme, že ono se mluví o těchto příčinách jako o stvořených, což příliš neodpovídá ontologickému statusu třeba ideí obsažených boží mysli, jak je chápe například Augustin. Nicméně na druhé straně se tam objevuje takový jako podobný motiv, že s tím Augustinem, protože my jsme viděli u Augustina, že ty ideje, jakožto ty stvořitelské myšlenky, vlastně jsou obsaženy v božím slově. Jo, vlastně boží mysli, kterou ale Augustin interpretuje trojičně jako vlastně boží slovo, že jo, nebo jako boží logos, jako boží moudrost. A tady zase se zdá, že můžeme spatřovat jistou inspiraci u Ryugeny, jo, protože viděli jsme, že i Ryugena ty primordiální příčiny pojímá jako zahrnuté či předem sformované božím slově neboli synu v té jeho nadčasové nebo předčasové existenci. To znamená, že samotnému tomu aktu stvoření smyslově vnímatelného světa nebo vůbec toho stvořeného světa, tedy i těch vyšších inteligibilních a intelektivních bytostí, předchází proces jakéhosi formování či tvoření primordiálních příčin v jediné univerzální formě všech věcí, již je samo boží slovo. A ačkoliv ty primordiální příčiny představují jakési prvotní vymezení a sformování božské přirozenosti, jejich existence tedy předchází té strukturované mnohosti stvořených soucem, v jejich rodech, druzích a diferencích. Jo, to jsme viděli v těch textech, že on tam Ryugena stále znovu zdůrazňuje, že ty primordiální příčiny je něco, co vlastně předchází těm stvořeným soucům v jejich rodech, druzích a diferencích. Ryugena přitom výslovně zdůrazňuje, že stvoření primordiálních příčin předchází nejenom stvoření jejich časoprostorových účinků, ale i vyšších rovin soucna, jež nejsou přístupné smyslovému vnímání. Možná bychom si tam mohli bychom si tam dát text z toho nového handoutu, který jsem vám tam dal na dnešek. Vydržte chvilku. Jinak, kdybyste samozřejmě měli nějaké otázky, neváhejte je klást v průběhu mého výkladu. tohle je, myslím, zjevné, to jsem tady řekl, tedy, že ty primordiální příčiny, že předcházejí nejenom stvoření těch časoprostorových účinků, ale i nějakých vyšších rovin soucna, včetně nějakých těch intelektivních nebo inteligibilních, které nejsou přístupné smyslovému vnímání, jo, tak se zdá, že tohle naznačuje ten následující text, kde se říká. Jo. Mně se však jeví jako nade vše pravděpodobnější, že pod výše citovanými slovy písma svatého, totiž pod označením nebe a země, máme rozumět primordiální příčiny veškerého stvoření, které Otec stvořil ve svém jednorozeném synu, jenž je nazýván slovem počátek, především co bylo konstituováno. Jo, tady vidíte, že celý ten výklad se odvíjí, jak už jsem řekl, v rámci toho výkladu hexaemeronu. A Erugena tady vlastně vykládá, co to znamená ta formulace, že na počátku stvořil Bůh nebe a země. Tady myslím, že už jsme se toho dotkli při diskusi nad těmi texty v semináři, jo, že on tím slovem na počátku in principio, velmi podobně jako Augustin, chápe toho božího syna, nebo to boží slovo. No a teďka ale vidíme, že to nebe a zemi on interpretuje jako primordiální příčiny všeho stvoření. Ale teď to ještě jako specifikuje dál. Jo. On řekne, přičemž jménem nebe jsou označeny prvopočáteční příčiny inteligibilních a nebeských bytostí, zatímco jménem země prvopočáteční příčiny smyslově vnímatelných věcí, jimiž je naplněno veškerenstvo tohoto světa. Jo, vidíte, že tady tohle potvrzuje, že pokud on hovoří o těch účincích, těch primordiálních příčin, tak vlastně tím nemyslí jenom zdaleka jenom ty časoprostorové účinky, jo, tedy to smyslově vnímatelné soucno, hmotné nebo tělesné, mohli bychom říci, ale i vlastně nějaké vyšší oblasti toho stvoření, které jsou sami o sobě spíše inteligibilní. Zároveň tedy vidíme, že se nám tam opět tady potvrzuje, že to, co bylo řečeno, že vlastně před stvořením smyslově vnímatelného kosmu a dokonce před založením inteligibilních soucen je vlastně všechno od věčnosti stvořeno a založeno v božské moudrosti v podobě právě těch primordiálních příčin. A ten syn, nebo boží moudrost, jak také říká, že Erugena po vzoru Augustina ve své věčné existenci jakýmsi místem v něm jsou stvořeny a zahrnuty prvotní příčiny. A tyto příčiny, jak také on jinde vysvětluje, jsou vlastně dokonalými a neměnými formami díky tomu, že jsou stále obráceny k té jediné univerzální formě všech věcí, již je samo boží slovo, a v této kontemplaci jediné formy jsou jí věčně formovány. Jo, to je ještě zajímavý motiv, že sami ty primordiální příčiny jsou chápány jako teda nějaká jako sama dynamická skutečnost, která zůstává plně jakoby obrácená, sice vychází toto prvotní výjití z té hlubiny té boží nejsoucnosti vlastně a temnoty, že jo? Nebo nadsoucnosti, jo? Ale zároveň sami jsou jako plně obráceny a dokonce kontemplují, jak říká Erugena, samu tu nestvořenou a tvořící přirozenost. A tedy promiňte, vlastně přesně je to samo boží slovo a teprve skrze ní vlastně nějak se vztahují k té nestvořené a tvořící přirozenosti. Tady tedy vidíme, že Erugena do jisté míry spojuje ten proces primárního výtí a sebemanifestace Boha v primordiálních příčinách s tím vnitrotrojičním dějem plození syna. Lze říci tedy, že Bůh sám sebe od věčnosti tvoří v prvních příčinách vlastně tím pohybem, kterým Bůh Otec od věčnosti plodí soupodstatného, s ním soupodstatného Boha Syna. O tom jsme už také diskutovali na semináři. I jsme si říkali, že ta myšlenka je velmi delikátní a vlastně riskantní teologicky, protože ona by mohla vést k domněnce, že syn sám patří ke stvořené tvořící přirozenosti a je tedy vlastně stvořený, což by samozřejmě byla hereze. Ale podle Erugeny syn sám není stvořený. Jo, to znamená, nelze chápat syna samého, nebo ten božský logos, to božské slovo, nebo moudrost, jako to samo nelze chápat jako stvořenou tvořící přírodu, ale syn je splozený a potud náleží k nestvořené tvořící přirozenosti vlastně. Jo. Ale primordiální příčiny jsou zároveň v synu tvořeny, jako by v samém ději jeho splození. A i když jsou oba ty pohyby, splození a stvoření v zásadě odlišné, tak je nelze myslet odděleně podle Erugeny. Z dalšího toho textového úryvku, který jsme si četli v rámci semináře, jsme viděli, že to stvoření primordiálních příčin je Eriugenou pojato jako pohyb descendence samotné té nestvořené tvořící přírody, tedy to je transcendentního boha, který je charakterizován jako nadsoucí a potud může být nazván nebytím nebo nic, jak už jsme viděli. Ten první pohyb vítí, který se uskutečňuje v té stvořené tvořící přirozenosti, to je z těch primordiálních příčinách, je tak vlastně v souladu s těmi výklady v první knize zároveň pochopen jako děj, v němž Bůh tvoří sám sebe. A v této pasáži jsme se také poprvé setkali, že jo, s příklady těch primordiálních příčin. Jo, Eriugena tam uváděl, že jo, nejprve ty tři, to znamená tu soucnost, že jo, bytnost, esencia, život, víta, intelekt, inteligencia. Jo, tedy vlastně jedná se v zásadě o stejnou trojinu, kterou zmiňoval v té první knize, Perifiseon, v souvislosti s problémem poznání boží podstaty, respektive jejich atributů. Ale v první knize zároveň, jak jsme viděli před chvílí, že jo, ta trojina nebyla nějak uvedena do spojitosti s primordiálními příčinami. Zde byla pouze uvedena na scénu jako příklad jistých univerzálních dokonalostí, jež shledáváme ve stvořených soucnech a na jejich základě lze zpětně usuzovat na boží atributy. Přestože ta boží podstata nebo bytnost sama o sobě přesahuje schopnost ti intelektu nebo poznání a proto oni samé vlastně nelze říci, co je a jaká je. A viděli jsme také, že Eriugena tam navíc tu trojinu atributu, soucnost, život, moudrost přiřadil jednotlivým božským postavám či osobám. Jo, to viděli jsme, že on tam říká, že v soucnosti v samém Bohu se rozumí otec, moudrostí syn a životem duch svatý. A najednou vidíme, že ta trojina, ta táž trojina vlastně figuruje mezi primordiálními příčinami. Dokonce představuje jakési primární a nejuniverzálnější případy primordiálních příčin. Jo, samozřejmě, že se tedy klade otázka, jak lze tyhle různé funkce trojiny, soucnost, život a intelekt sloučit dohromady. A tuhle otázku se dá, myslím, odpovědět následovně. Ta identifikace té trojiny s trojicí nejuniverzálnějších primordiálních příčin vlastně blíže osvětluje způsob, jímž jsou tyto dokonalosti sdíleny stvoření, v tom tvoření právě. Jo. Totiž právě prostřednictvím primordiálních příčin, které jsou vlastně těmito dokonalostmi o sobě a zároveň skrytými příčinami těchto dokonalostí, které jsou pak později vlastně sdíleny tomu stvoření, nebo které jsou díky nim přítomny i ve stvoření. Tím se nám zároveň úplně odhaluje, jak lze z dokonalostí stvořeného soucna usuzovat na ty atributy transcendentního boha samého. Ono vlastně je to tak, nebo Eriugena si to představuje tak, že lidské poznání postupuje od stvořených účinků, na nichž nejprve rozpoznává tyto dokonalosti, poznání těch skrytých příčin těchto dokonalostí, které představují ty primordiální příčiny, jež jsou ovšem sami první fází descendence a první manifestací o sobě nezjedné a transcendentní nestvořené tvořící přírody. Jo, a protože vlastním zdrojem těch primordiálních příčin i jejich účinku je nestvořená tvořící příroda, která v nich tvoří a manifestuje sama sebe, tak lze vlastně z dokonalostí přítomných ve stvoření skrze poznání těch primordiálních příčin vposled usuzovat nějak jakoby na povahu transcendentního boha samého, byť, jak již víme, ta uvedená jména se nevypovídají nikdy o bohu ve vlastním smyslu, tedy proprie, a musíme je tedy vždy nakonec, pokud je vypovídáme o té nestvořené a tvořící příčině, zároveň korigovat pomocí negace, respektive pomocí té předpony super v té hyperochike aphairesis, kterou chápe Eriugena jako určitou syntézu právě negativní a afirmativní teologie. No, ale aby toho nebylo málo ještě, jo, tak ani poznání primordiálních příčin není podle Eriugeny přístupné každému. Jo, na to jsme taky už narazili v těch textech, jestli si vzpomínáte. Jo. O tom svědčí mimochodem, nebo mimo jiné, ta pozoruhodná charakteristika toho poznání primordiálních příčin, na kterou jste se taky někteří pozastavovali v těch interpretacích, jakožto gnostického náhledu, jako ta gnostika theoria. My už jsme se toho dotkli, že jo, na semináři ten termín gnosis původně znamenal, on měl jako širší význam, že jo, v řečtině, původní řečtině znamenal dokonce jakési zkoumání nebo vyšetřování, ale zejména v pozdější náboženské či filozofické tradice označuje jakési vyšší ezoterické poznání, které je vyhrazené jen málo kterým či zasvěceným. A v tomto smyslu je samozřejmě také tento výraz užíván jako označení pro ten filozoficko-náboženský směr, který se přímo nazývá gnoze či gnosticismus. ale také jsme si myslím říkali, že tento výraz se objevuje i u některých křesťanských autorů, jo, což poukazuje na ten jeho širší význam. Jo. Objevuje se třeba i v epištolách svatého Pavla nebo u Klementa Alexandrijského, právě jako takový jako poznání vyhrazený těm skutečně jako zasvěceným křesťanům. A čili je zajímavé, že Eriugena tento výraz použije jako výraz označující poznání těch primordiálních příčin. My jsme už vlastně na to narazili, že ty primordiální příčiny jsou do jisté míry vlastně jakoby nějakou prvotním formováním, prvotním vymezením, jo? Něčím, co má nějakou prvotní jakoby inteligibilní strukturu, jo? Čili něco, co už jako přece jenom poskytuje jakousi oporu pro poznání stvořených bytostí. No, ale na druhou stranu, one ještě nejsou jako ta stvořená jsoucna diferencovaná do těch forem a druhů. A což je vlastně nakonec to, co podle Eriugeny zakládá to lidské poznání. Jo. Právě ta strukturovanost do těch forem, druhů a rodu, jo, je něco, co umožňuje něco vlastně nahlédnout lidskému rozumu. Ale ty primordiální příčiny jsou příčinami těch soucen rozčleněných do forem a druhů. A jako takové vlastně předcházejí ještě té diferenci, nebo té diferenciaci. Proto Eriugena příležitostně říká, že primordiální příčiny jsou sami zahaleny temnotou a přesahují lidské poznání, byť jiným způsobem a z jiných důvodů než sama nestvořená tvořící přirozenost. Jo, ačkoliv tedy ty primordiální příčiny poskytují jakousi primární oporu pro poznání stvořených bytostí, nejsou poznatelné pro každého, tak jako ta substanciálně zjevná stvořená přirozenost, která už je jakoby rozčleněná druhově specificky. Ale tedy jejich poznání je právě vyhrazeno jenom nějakému vyššímu poznání, které je přístupné jenom některým a které tedy Eriugena označuje právě jako ten gnostický náhled. Jo, ne každý nahlédne, že ta stvořená soucna, která prostě poznáváme, že sama jsou ještě založena v nějaké téhleté hlubší primordiální vrstvě, ze které vycházejí. Viděli jsme také z těch textů, které jsme četli anebo diskutovali na semináři, že těm primordiálním příčinám je výslovně přisouzeno jakési střední postavení mezi Bohem a stvořením, no, respektive mezi tím, co se obvykle nazývá na jedné straně Bohem a na druhé straně stvořeným. No, totiž řečeno v té Eriugenově terminologii nebo řečeno jazykem těch jeho rozlišení nebo diferencí, totiž mezi nestvořenou tvořící přírodou a přírodou stvořenou a netvořící. Tím Eriugena vlastně poukazuje na jakýsi prostředkující nebo jakousi prostředkující funkci nebo roli těch primordiálních příčin právě mezi tou přirozeností nestvořenou tvořící a stvořenou netvořící. A to vlastní stvoření, to znamená stvořená netvořící příroda, nevychází podle něj bezprostředně z nestvořené tvořící přírody, ani na ní přímo neparticipuje, nýbrž představuje účinky primordiálních příčin a participuje na nich teprve. V souladu s touto prostředkující rolí se ty primordiální příčiny vyznačují také vyšší mírou jednoty než jejich účinky oproti té absolutní jednotě božského počátku, však zároveň představují prvotní diferenciaci a multiplikaci. Jak to formuluje Eriugena, zatímco se zřetelem k Bohu jsou vlastně jednoduché a nedílné jedno, se zřetelem ke svým účinkům se ukazují jako mnohé. Jo, přitom ale obě ty stvořené přirozenosti, ty primordiální příčiny, jejich účinky jsou stále interpretovány jako pohyb descendence a sebe manifestace té nestvořené a tvořící přirozenosti. No, můžeme ještě postoupit dál. Máme tam další text. Nebo možná ještě spíše se opřeme o ty další texty, že jo, které jsme tam měli, které jsme už diskutovali, než se dostaneme k tomu dalšímu textu. My jsme viděli, že jo, že Eriugena na některých místech pak podává ještě ten úplnější výčet primordiálních příčin, jo, ty nejúplnější výčty primordiálních příčin, které se objevují v Perifyseon, tak zahrnují maximálně řadu 14 nebo 15 příčin, jo? Více jich tam nikde nenacházíme. A přitom tedy on obvykle, pokud uvádí ty úplnější výčty, jo, třeba nejenom tuhle trojinu, o které jsme zatím mluvili, tak uvádí na prvním místě dobrotu, osobě, tedy bonitas, a teprve po ní pak následuje ta trojina soucnost, život a moudrost. Ale pak, jak jsme také viděli z jednoho toho textu, celá řada dalších jmén, jako je síla, spravedlnost, spása, velikost, všemohoucnost, věčnost, mír, jednota, dokonalost, nebo také blaženost a láska. Z tohoto výčtu je samozřejmě zjevné, že Erugena ve svém pojetí primordiálních příčin velmi úzce navazuje na Dionysia Areopagitu. A to byla jedna z těch otázek, která byla také položena, nebo kterou jsme si kladli nad těmi texty a kterou jsme si už ale vyjasňovali. Jo, myslím, že tenhle ten soupis těch, zejména ty úplnější soupisy těch příčin ukazují, že skutečně se jedná o ta božská jména, která známe ze spisu o božských jménech. A to je, myslím, to celkem jednoznačně prokazuje ten zdroj Erugenovy inspirace. A viděli jsme, že u Erugeny, podobně vlastně u Areopagity, u Dionysia Areopagity, jako u Erugeny, se zakládají vlastně tahle ta jména na dobrotivých výjitích nebo darech nebo sdíleních aspoň jak to říkal tedy Dionysios, té osoby neparticipovatelné nebo neparticipované tcharchie. Podobně jako u Erugeny, tedy Erugena podobně jako Dionysios, často ten zvláštní status primordiálních příčin zvýrazňuje pomocí spojení, to spojení osoby, jo, to je to per ipsum, jo, čili je to ten třeba bonitas per se ipsa, jo, nebo a tak dále. Jo. Čili tohle latinské spojení je pochopitelně zase překladem toho řeckého auto kad auto, což je typická charakteristika ideí, již u Plotina samého i v pozdější platonské tradici. Ale jak ale víme, zase zároveň touto charakteristikou nebo tuto charakteristiku připojuje Dionysios k příslušným dokonalostem. Jo. Tady nacházíme to zase u Dionysia Areopagity jako něco, co je připojeno k těm božským jménům, aby se ukázalo, že oni mají jakousi, že ta výjití nebo ty dary, ta sdílení, že mají nějakou vlastně ještě nezávislou existenci na těch svých účincích. Tak, když dovolíte, já se tady trošičku zarazím, protože tady mám nějaký technický problém. Takže si dovolím udělat maličkou technickou pauzu, kterou samozřejmě je možno využít případně k dotazům, pokud k tomu máte někdo něco. Je to jasné až do posud, jo? Jo, tak já si tady, pardon, jenom něco vyřeším, protože se tady zase nějak nenačítají ty soubory, jak by měly. Tak jestli dovolíte, tak já udělám takovou jenom malou technickou pauzu. Cigaretu to asi nebude, ale kdybyste si potřebovali odejít na toaletu nebo tak, tak to by možná stačilo. Tak já už to tady vidím, ale vidíte i vy ten text před sebou dobře? Máte tam ten text, co jsme četli předtím, nebo ne?
Já teď nevidím vůbec žádný text.
Vidíte nic? Aha, dobře, tak já to zkusím ještě jednou.
Já jsem ho viděl, ale no, nevím.
Tak teď to vidíte?
Jo, ano,
Jo.
teď už je vidět.
Tak se omlouvám za technickou komplikaci, která nás držela, ale já jsem to neviděl totiž. Tak kde jsme skončili? Jo? Skončili jsme u toho, že Eriugena sám tedy nazývá ty ta jména, že jo, nebo ty primordiální příčiny, podobně jako Dionysios, těmi termíny, tedy per ipsam, jo. A nakonec i on potom ve třetí knize bude používat pro ty primordiální příčiny takové termíny jako donationes nebo participationes, což jsou vlastně přesné ekvivalenty těch termínů, že jo, se kterými jsme se setkali u Dionysia. Tak, ještě tam máme, já jsem vám tam vybral pasáž, která je tentokrát z páté knihy, a tam je takový ještě jednou se tam objevuje ten motiv, se kterým už jsme se setkali, jo, to je totiž, že Rybina pojímá ty primordiální příčiny jako zahrnuté či předem sformované v božím slově, neboli v synu a v jeho nadčasové či předčasové existenci. Ale Erugina přitom zároveň zdůrazňuje, že ty primordiální příčiny byly stvořeny v božím slově simultánně, bez jakékoliv časové nebo jiné sukcese či intervalu. A tohleto sformování či stvoření primordiálních příčin v jediné univerzální formě všech věcí, již je samo boží slovo, tak předchází podle něj nejenom tedy toho stvoření smyslově vnímatelného světa, jak už jsme viděli, že jo, ale i těch vyšších inteligibilních či intelektivních bytostí. A zároveň ale tyhle příčiny představují principy či základní stavební prvky celého stvořeného univerza, které je viděno vlastně jako hierarchická stavba tvořená různými stupni či rovinami bytí, nejvyššími andělskými hierarchiemi počínaje a nejnižšími oblastmi tělesného či smyslově vnímatelného jsoucna konče. Jo? To je ten text číslo 5, kde se říká, promiňte, z té páté knihy, kde se říká, příčinami nazýváme nejvšeobecnější důvody všech věcí naráz, jak jsou založeny v božím slově. Substancemi pak nazýváme jednotlivé a zcela určité vlastnosti a důvody jednotlivých a zcela určitých věcí, jak jsou rozděleny a založeny v těchto příčinách. No, ačkoliv ta označení jako prototypa nebo idea, jo, která Eriugena sám uvádí jako ekvivalenty toho svého termínu primordiální příčiny, stejně jako ten výraz osoby, jo, ten per ipsa nebo per ipsam, který se tam objevuje často jako dodatek a který on připojuje k těm termínům označující tady ty jednotlivé příčiny, tak by mohli právě svádět k domněnce, že tyhle příčiny jsou totéž co platonské ideje. Ale zdá se, že právě tahle ta pasáž, kterou jsme si teď citovali, tak naznačuje přinejmenším, že Eriugena rozlišuje mezi primordiálními příčinami a tím, co se tradičně rozumí idejemi. Jo, my jsme ostatně viděli, že jako příklady primordiálních příčin on uvádí obvykle nejvyšší a nejuniverzálnější dokonalosti. Mezi nimiž vystupují i takové atributy dokonce, jako je mír nebo spása. A ten výčet těch 14 nebo 15 dokonalostí specifikujících ty primordiální příčiny přesně odpovídá božským jménům, jak jsou postupně pojednána v jednotlivých kapitolách Dionysiova spisu o božských jménech. A na první pohled je, myslím, z toho zjevný ten rozdíl mezi primordiálními příčinami na jedné straně a idejemi v tom klasickém platonském slova smyslu na straně druhé. Ideje jsou totiž vlastně vzorovými příčinami věcí a zároveň zdrojem jejich poznatelnosti. Na rozdíl od primordiálních příčin ideje patří už k těm soucnům diferencovaným do rodů, druhů a forem. A ideje jsou přece právě ty vzory určitých vlastností rodů a druhů, jo? Například živočicha, člověka, psa, stromu a tak dále. A zatímco ty primordiální příčiny jsou jakýmisi nejvšeobecnějšími důvody všech soucen. Jo? Jsou to vzory určitých dokonalostí, respektive jsou vlastně těmito dokonalostmi o sobě. a jako takové zároveň představují umožňující podmínky existence ideí jednotlivin. Čili v tom případě těch primordiálních příčin se nejedná o ideje stvořených soucen ve smyslu jejich rodů a druhů, ale o více či méně univerzální dokonalosti, jež jsou sdíleny veškerému stvoření. A čili můžeme říct, že ty ideje jsou spíše založeny v těch primordiálních příčinách a představují jakousi jejich konkretizaci. Podle některých interpretů Eriugena dokonce ideje a primordiální příčiny terminologicky rozlišuje. A pokud má na mysli ideje určitých věcí, tak užívá zpravidla výrazu raciones, nebo raciones aeterna, nebo také substance. Substancie, no, což je ten výraz, který se objevuje právě v té naší pasáži, jo, kterou jsme si před chvílí četli. Jiní autoři se ale naopak domnívají, že důsledné terminologické rozlišení mezi primordiálními příčinami a raciones, jakožto označeními vyhrazenými pro ideje, u Eriugeny doložit nelze. Jo, ale ať je tomu jakkoliv, tak s tím terminologickým rozlišením nebo s tím, jestli to drží konzistentně nebo nedrží Eriugena, tak je jisté, že věcně ty primordiální příčiny nelze bez dalšího stotožnit s idejemi v tom platonském slova smyslu, a to z těch důvodů, které jsme si právě uvedli. Tak tolik k té druhé přírodě nebo přirozenosti, to jest k té přírodě nebo přirozenosti stvořené a tvořící, čili k těm primordiálním příčinám. A pojďme se teď věnovat ještě té přírodě stvořené a netvořící, jo, i když, jak uvidíme zase, ona je velmi úzce spojená s tou předchozí, takže je nemůžeme úplně oddělit. Tahle ta příroda, tedy stvořená a netvořící, je především tématem třetí knihy Perifyzeon. No, jak už bylo řečeno, jedná se o účinky pro Eriugenu nejenom, tedy jedná se o účinky primordiálních příčin, a to nejenom účinky v podobě toho smyslově vnímatelného soucna, které představují pro člověka tu nejzjevnější podobu stvoření, ale i účinky v podobě intelektivních bytostí a inteligibilního soucna. A v souladu s tím se tedy velkým tématem třetí knihy stává otázka vztahu mezi těmi primordiálními příčinami a těmi jejich účinky, které mají právě různou povahu, a můžeme je rozdělit vlastně sami do různých ontologicky ještě skupin. Toto téma Eriugena rozvíjí v rámci zejména úvahy o dvojím stvoření, která, na to už jsme narazili, že on vlastně má představu dvojího stvoření, která tvoří, můžeme říct, jakousi spekulativní bázi pro jeho výklad biblických vyprávění o stvoření světa, právě v tom hexaemeronu. Víme už, že to stvoření bylo vlastně vždy, nebo se odehrálo vždy před vznikem smyslově vnímatelného světa v božím slově na způsob těch skrytých příčin mimo prostor a čas, což je tedy jako stvoření, které je ale nečasové, jo, které se vlastně odehrává ve věčnosti, jo, čili které nemá časový počátek. Ale na druhé straně podle Eriugeny existuje stvoření v prostoru a čase. Jo, to, co obvykle jsme zvyklí nazývat stvořením. Jo. Od chvíle, kdy vznikl viditelný svět právě tím, že ty skryté příčiny nebo se stoupily do těch svých smyslových účinků. A tahle ta konstituce toho dvojího stvoření nebo té dvojí stvořené přirozenosti je podle Eriugeny vyjádřena právě v hexaemeronu, na jedné straně formulací budiš, jo, fiat, jo, znáte, to není jenom značka automobilu, že jo, ale je to původně tedy latinský imperativ, že jo, který označuje budiš nebo staniš se, že jo, znáte jistě tu formulaci fiat lux. Tak tímhle s tím, touhle formulací budiš nebo staniš se, podle Eriugeny vlastně se označuje stvoření samotných primordiálních příčin, zatímco jejich zviditelnění a sestup do jejich účinků označuje obrat a bylo, či stalo se tak, jo, et factum est. Jo, to je takový to dvojí, taková ta zvláštní vlastně dvojfázovost, že jo, která je tam naznačena v té zprávě ve stvoření, že vždycky Bůh řekl a budiš to a to, že jo, pak tam následuje vlastně a stalo se tak, nebo a bylo tak. Jo. Viděli jsme, že už ve druhé knize Perifyzeon Eriugena vykládá formulaci na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, Takže nebe a země znamenají primordiální příčiny, které Bůh Otec stvořil ve svém synu, ještě před stvořením smyslově vnímatelného světa, přičemž ten výraz nebe označuje příčiny inteligibilních a nebeských soudce, zatímco ten výraz země značí příčiny smyslově vnímatelného světa. Ve třetí knize teď k tomu Eriugena připojí takový svérázný výklad stvoření světa a světla, promiňte, a oddělení světla od tmy. Jo, on tam to vykládá tak, že stvořením světla je míněno vyjití primordiálních příčin do jejich účinků, a to jak inteligibilních, tak smyslově vnímatelných. Zatímco ta formulace nad propastnou tůní byla tma, tak ta má vyjádřit, že primordiální příčiny sami o sobě jsou zahaleny temnotou, protože jejich přirozenost je nepochopitelná. A ten proces stvoření světla tedy vyjadřuje vlastně jakoby proces toho jejich projasnění a zpřístupnění pro poznání v jejich účincích skrze ty inteligibilně a smyslově uchopitelné formy a druhy. To oddělení světla od tmy pak znamená oddělení poznání účinků od temnoty právě těch primordiálních příčin, které jsou, jak jsme si říkali, nahlédnutelné jenom tomu gnostickému poznání. To je vlastně odlišení věcí, které jsou uchopitelné prostřednictvím forem a druhů do jejich primordiálních příčin, které přesahují veškeré pochopení. Formulace Bůh viděl, že světlo je dobré, pak podle Eriugeny vyjasňuje boží souhlas s tím, že primordiální příčiny, které sami o sobě přesahují možnosti lidského i andělského poznání, se sami stávají do jisté míry přístupnými a uchopitelnými pro poznání skrze své manifestace ve stvořených soucnech, diferencovaných ve formy a druhy. Eriugena přitom klade důraz na jakousi spojitost nebo dokonce neoddělitelnost těch primordiálních příčin a jejich účinků, a to do té míry, že je příležitostně chápe jako dva aspekty stvořené přirozenosti. To jsme viděli také v jedné z těch pasáží, kterou jsme diskutovali, jo, tam v rámci semináře, že jo, tam dokonce Eriugena to rozlišení dvojí stvořené přirozenosti, totiž té stvořené tvořící a stvořené netvořící, odvozuje z dvojího způsobu, jak můžeme nahlížet na samou božskou přirozenost, která se v obojím vlastně sama tvoří a manifestuje. A ta stvořená a netvořící přirozenost je přitom charakterizována tedy jako účinky primordiálních příčin, které jsou ale zároveň pojaty jako nejzaší bod descendence samotné té božské přirozenosti. V níž tato přirozenost tvoří samu sebe, ale z níž už se nic dále netvoří. Poslední podobu těch účinků a zároveň jakousi poslední stopou božské přirozenosti jsou pak tělesné a smyslově vnímatelné účinky primordiálních příčin. Tyto poslední účinky jsou jakýmsi zviditelněním primordiálních příčin, jejich vystoupením ze skrytosti do naprosté zjevnosti, tedy do zjevnosti ve smyslu toho, co je vlastně smyslově vnímatelné. Tenhle ten pohyb zjevení prvotních příčin, to je jejich přechod či sestup ve smyslové účinky, je podle Eriugeny další a poslední fází té boží kondescendence. Ta natura creata creans, Bůh sám sebe vlastně tvořící v prvotních příčinách, sestupuje až do té natura creata non creans, a to až do těch smyslových účinků, jež představují právě ten mezní bod toho kosmologického děje, ten mezní bod sestupu. Tak, to je vlastně o tom jsme vlastně dostatečně četli, že jo, v těch textech, takže to je vlastně jenom to je takové shrnutí. A viděli jsme ale také, že ta ontologická funkce těch primordiálních příčin spočívá v tom, že oni prostředkují mezi tou nevýslovnou nadsoucností a jednotou toho transcendentního Boha, tedy vlastně té nestvořené tvořící přírody a mnohostí a diferencí té substanciálně zjevné přirozenosti, tedy té stvořené netvořící přírody. Jak ukazuje Eriugena v tom následujícím textu, který se nám tam vybral na ten dnešní handout, tak ty primordiální příčiny, viděné sami v sobě, to je zahrnuté v tom božím slově, v němž byly předem sformovány a stvořeny, se přitom vyznačují jakousi jednotou, jednoduchostí, nedělitelností, neměností, stejností. Nejsou vlastně jakoby rozčleněné, vymezené vůči sobě navzájem, ani odloučené od sebe navzájem, tak jako jsou právě ta stvořená soucna rozčleněná do těch druhů, rodů a diferencí. A oni se tedy vlastně až v těch svých účincích se diferencují a odlišují od sebe navzájem v pravém slova smyslu a zmnožují se, a to až do nekonečna. Zatímco v příčinách je naprostá stejnost a žádná různost, v účincích je rozmanitá a neomezená rozmanitost různosti. účinky, ale zároveň tvoří mnohost uspořádanou a strukturovanou podle těch druhů, rodů, forem a počtu. Zatímco v těch primordiálních příčinách tedy nejsou nahlíženy rody či druhy, mnohost či počet, ukazují se v jejich účincích, jimiž je naplněn ten viditelný i neviditelný svět. Jo, k tomu tam tady máme ten další text, který je ze třetí knihy Perifyseon, kde se říká, tyto první příčiny jsou totiž sami v sobě jedno a jednoduché a žádná z nich nezná řád, němž by byly vymezené nebo odloučené od sebe navzájem. To totiž zakoušejí až ve svých účincích. Pokud jsou primordiální příčiny nahlíženy jako substanciálně existující v počátku všeho, to jest v jednorozeném božím slově, jsou jedno, jednoduché a nedělitelné. Pokud však vycházejí do svých účinků, jsou zmnoženy do nekonečna a přijímají svou číselnou a uspořádanou mnohost. Jo, tedy to je zajímavé, že i když vlastně oni už představují, že jo, ty primordiální příčiny jakousi prvotní strukturu, jo, prvotní nějakou jako prvotní diferenciaci, tak přesto zároveň nakolik jsou sjednoceny v tom božském logu, tak je jim vlastní nějaká jako původní jednota a ta vlastní mnohost, ta diference a počet a tak dále, to všechno se ukazuje až v těch jejich účincích. Ještě jedna důležitá věc, na kterou jsme taky, které jsme se zatím jenom tak dotkli letmo, totiž je ta, že kauzativní působení nebo ta kreativita nebo té kreativitě primordiálních příčin z hlediska těch účinků vlastně odpovídá vztah participace. Všechno, co je v oblasti zjevných účinků dobré, je dobré tím, že vposled participuje na dobrotě osoby. Všechno, co je vůbec soucí, je soucí tím, že participuje na jsoucnosti osoby. No vše, co žije, je živé tím, že participuje na životě osoby. A tak dále. Také sami primordiální příčiny ovšem, jak už bylo řečeno, mohou být charakterizovány jako participaciones. Ty primordiální příčiny jsou sami ovšem již dary nebo participacemi na první příčině, to jest vlastně na té tvořící a nestvořené přirozenosti, která je vlastně, můžeme říci, samozřejmě ne proprie, ne ve vlastním smyslu, ale je v nějakém smyslu tou nejvyšší dobrotou, soucností, životem, moudrostí, ovšem právě tím svým transcendentním způsobem, který zcela převyšuje naše chápání. To znamená, která spadá v jedno s těmito dokonalostmi v té jejich nejvyšší a nejčistší podobě, aniž by sama získávala participací, aniž by je sama získávala participací na čemkoliv jiném. Ta stvořená jsoucna pak nabývají těch příslušných dokonalostí nikoli bezprostředně participací na této první transcendentní příčině, nýbrž právě zprostředkovaně skrze participaci na těch primordiálních příčinách, které sami již participují, a v tom zase vidíme určitý odklon od Dionysia, které sami již participují na té první příčině a které tak prostředkují příslušné dokonalosti, jejíž vlastním zdrojem je přirozenost nestvořená tvořící nakonec, jo, těm ostatním soucnům, to jest přirozenosti stvořené a netvořící. Tím se nám mimochodem ještě spojuje to téma primordiálních příčin a jejich účinků, které na nich participují s tím problémem božích atributů z první knihy. No, protože my vidíme, že nakonec tím kořenem, tím původcem všech těch dokonalostí, které se projevují a zmnožují v tom stvoření, respektive v té stvořené a netvořící přirozenosti, že je nakonec ta nestvořená a tvořící přirozenost. Jo. Ale podíl na těch dokonalostech, které tam vlastně se nějak jsou pohlceny tou temnotou a transcendencí, splývají v jedno, že jo, v té transcendenci, této nadjsoucí nestvořené tvořící přirozenosti, tak ty účinky stvořená jsoucna nemají na nich účast jako bezprostředně, že jo, ale právě prostřednictvím těch stvořených a tvořících primordiálních příčin, které jsou jakousi jejich prvotní manifestací. Můžeme se podívat na ten další text, který tam k tomu máme. Jo, kde se říká, participace není nic jiného, než odvození z vyšší soucnosti, jo, která následuje po ní. A rozdílení toho, co má první bytí, tomu, co následuje podle řádu. Tak se božská dobrota i soucno život a moudrost, která je pramenem všech věcí, nejprve vlévá do primordiálních příčin a dává jim bytí, pak skrze primordiální příčiny nevýslovným způsobem sestupují skrze řády univerza, které jim odpovídají, přičemž kontinuálně plynou skrze vyšší k nižším a opět se nejskrytějším během navracejí zpět ke svému prameni skrze nejtajemnější koryta přírody. Jo, tam už je asi naznačen ten pohyb toho návratu nebo reditu, ke kterému se za chvíli hned dostaneme. V souvislosti s tím stvořením či manifestací účinků je též samozřejmě třeba zmínit, že také tenhle ten theofanický pohyb Ryugena dává do těsné souvislosti s trinitárním dějem. Zatímco syn, jak jsme viděli, je jakýmsi místem, v něm jsou zahrnuty primordiální příčiny a tyto příčiny jsou v něm tvořeny souběžně vlastně s dějem jeho plození, tak Duch Svatý je pochopen jako distributor prvotních příčin do jejich účinků. No, tedy vlastně ta realizace těch primordiálních příčin v těch účincích je vlastně pochopena jako dílo té třetí božské osoby, tedy Ducha Svatého. A podobně jako syn je nositelem theofanie, těch primordiálních příčin, tak duch je jakýmsi láskyplným zprostředkovatelem theofanie v jejich účincích. A to včetně těch časoprostorových a smyslově vnímatelných účinků, neboť i ty můžeme chápat jako theofanii té nestvořené a tvořící přírody, tedy vlastně otce, že jo? Až vlastně v těch nejzazších sférách nebo v těch nejzazších dimenzích té stvořené a netvořící přírody. Čili tolik jenom k tomu, k té nestvořené a netvořící přírodě a jejím vztahu k těm primordiálním příčinám. A ta poslední podoba přirozenosti, totiž ta přirozenost nestvořená a netvořící, tak ta je pak tématem, jak už jsme si řekli, té čtvrté a páté knihy. A i když vlastně jsme viděli, že na počátku o ní hovoří Ryugena tak jako záhadně, tam jsme viděli, že o ní bylo řečeno, že je počítána mezi nemožné věci nebo že její bytí spočívá v tom, že nemůže být, tak z jeho výkladu v těch dalších knihách je zřejmé, že ten čtvrtý druh přírody je opět Bůh sám. Ono již ten výklad od Theofany v první knize Ryugena uzavřel jakýmsi eschatologickým výhledem na stav po konci světa a dějin. Já jsem na tom vybral ten text, který je vlastně, sice se týká té poslední přírody, ale vlastně ta formulace se objevuje již v té první knize. A tenhle ten stav po konci světa a dějin, nebo na konci světa a dějin, charakterizuje Ryugena vlastně jako proměnu veškeré stvořené přirozenosti. A to nejenom netělesné nebo rozumové, ale i tělesné v Boha. A tahle proměněná stvořená přirozenost se podle Ryugeny bude jevit jako Bůh, či dokonce pouze jako Bůh, ačkoliv její vlastní přirozenost zůstane zachována. Můžeme si přečíst ten úryvek, který začíná odkazem na zdravý rozum, což je zvlášť půvabné, vzhledem k tomu, že předtím bylo řečeno, že se jeví jako nemožná tahle ta přirozenost. Ryugena tam říká, zdravý rozum musí přijmout, že po konci tohoto světa veškerá přirozenost, ať už tělesná nebo netělesná, se bude jevit pouze jako Bůh, zatímco její přirozenost zůstane neporušená, takže i Boha, který je sám o sobě nepochopitelný, bude možno nějakým způsobem pochopit ve stvoření. Samo stvoření se však nevýslovným zázrakem promění v Boha. Ono v téhle pasáži Ryugena vlastně opakuje svůj popis theofanie z první knihy, který je však v tomto případě aplikován na veškeré stvoření. No, my jsme viděli, že on ten pojem theofanie původně vlastně spojoval jenom s rozumovým nebo intelektem nadaným stvořením, to je s lidskou a andělskou přirozeností. Ale to eschatologické završení se v téhle perspektivě jeví vlastně jako dokonalá theofanie, když Bůh, který je sám o sobě nepoznatelný a nepochopitelný, pronikne veškeré stvoření a stane se v něm zjevným. Konec světa tedy vlastně z této perspektivy se jeví jako jakási završená theofanie světa, níž transparence Boha se stává dokonalou až ke zboštění a sjednocení veškerého stvoření s Bohem. Je zřejmé, že Ryugena v této pasáži z první knihy, kterou jsme si přečetli, anticipuje právě ty výklady o nestvořené a netvořící přírodě, jak je rozvíjí zejména ve čtvrté a páté knize. Tady ovšem ukazuje zároveň, že ta příroda nestvořená a netvořící je Bohem samým a svým způsobem označuje totéž, co příroda nestvořená a tvořící. Oba tyto termíny podle něj označují jediného Boha, avšak nahlíženého po každé z jiného hlediska. Ostatně jsme viděli, že už první knize byl Bůh nazván počátkem i cílem, respektive přesně počátkem, středem i cílem. A nyní Eriugena upřesňuje, uvidíme na těch pasážích následujících, že tyhle názvy odpovídají právě různým hlediskům, z nichž lze nahlížet jedinou boží přirozenost. Zatímco z prvního hlediska se nám Bůh jeví jako počátek a příčina všeho, která ze sebe nechává vše vycházet, z druhého hlediska se ukazuje jako cíl a konec veškerého nebo velkého pohybu návratu, reditus, k němuž vše směřuje a v němž vše nachází své spočinutí, naplnění a završení, svůj věčný a neměný klid, jak říká Eriugena. Vidíme, že tady Eriugena vlastně vedle toho termínu vítí, který primárně spojuje právě s primordiálními příčinami, užívá to komplementárního termínu, se kterým jsme se ale už setkali, protože on ho vlastně uvádí na začátku té druhé knihy, kde říká, že nebude možno, že jo, pojednat ten pohyb vítí bez toho druhého pohybu, tedy, který on nazývá pomocí toho termínu návrat, tedy reditus. Jímž se právě myslí to směřování stvořené a netvořící přírody zpět Bohu, jakožto svému cíli, respektive k přírodě nestvořené a netvořící. Je to však jedna a táž příčina, podle Eriugeny, z níž všechna stvořená soucna vycházejí jako ze svého počátku a k níž se navracejí, jestliže dosahují svého cíle. Pojďme si k tomu přečíst opět ten text, který tam máte, jo? Je to ze čtvrté knihy tentokrát, kde se říká, pokud tedy jasně chápeme božskou přirozenost, která je počátkem a příčinou všeho, plným právem ji nazýváme tvořící a nestvořenou přírodou, neboť tvoří a nezakouší, že by sama byla něčím tvořena. Pokud však poznáváme, že táž přirozenost, totiž božská, je cílem všeho, nad nějž není nic a něm všechny věci věčně subzistují a jsou univerzálně Bohem, nazýváme ji správně ani nestvořenou, ani netvořící. Nestvořenou, protože není ničím tvořená, netvořící, protože již netvoří, neboť všechny věci se obrátily v jejich věčné důvody, již budou věčně spočívat a spočívají, a přestávají tedy být označovány jménem stvoření. Bůh totiž bude všechno ve všem a veškeré stvoření bude zastíněno, totiž obráceno v Boha, stejně jako hvězdy vycházejícím sluncem. Vidíš snad tedy, proč můžeme jednu a to už přirozenost, totiž božskou, nazývat nestvořenou, ale tvořící, uvažujeme-li o ní jako o počátku, avšak nestvořenou i netvořící, nahlížíme-li ji jako cíl. Jak vysvětluje pak Eriugena, nebo jak už vysvětlil vlastně předtím ve druhé knize Perifiseon, počátek a cíl vlastně nejsou jména, jež by označovala samu božskou přirozenost, nýbrž označují její vztah ke stvořeným soucnům. Přírodou nestvořenou netvořící je míněn Bůh jakožto ten, který k sobě silou své lásky a dobroty vše přitahuje a přivádí zpět a tak opět shromažďuje veškerou mnohost, již ze sebe nechává vycházet ve své jednotě. Je to jakási reditiva collectio, jak říká Eriugena. Je to jakési sbírání, vlastně, které se děje právě prostřednictvím toho návratu. Jako netvořící je ta čtvrtá přirozenost označená proto, že až se k ní všechna jsoucna navrátí, nebude už z ní nic vycházet tak, že by to mělo vznik v čase a prostoru a diferencovalo se to do mnohosti rodů a druhů. Ale všechno v ní bude přetvořeno v ní samu a bude v ní spočívat v nedílné a nezměnitelné jednotě. A to do té míry, že přestane mít charakter stvoření, vlastně bude proměněno Boha. Stvořený svět vzešlý z Boha se tak má navrátit zpět Bohu, završit tak svou formaci, jo, tu svou formaci, najít svou plnou formu. Tímto návratem se vlastně završí theofanie, která znamená naprostou, jak už bylo řečeno, boží transparenci ve všem. Jo, to je ten vlastně motiv, který se, to je zpracování vlastně Eriugenovo toho motivu z velmi významného u těch řeckých otců zejména, který oni vyjadřují tím termínem apokatastasis, jo, to je vlastně jako ten eschatologický stav toho završení stvoření, v němž vlastně Bůh bude vlastně všechno ve všem. Jak už bylo tedy řečeno, obě ty perspektivy, z nichž nahlížíme na Boha a podle toho ho vlastně tedy pojmenováváme těmi různými jmény, tak odpovídají ale zároveň těma dvěma zmíněným pohybům, když pohybu vítí a návratu, který nazývá Eriugena těmi termíny procesio na jedné straně a nebo reditus, collectio, conversio na straně druhé, niž Bůh nejprve tvoří sám sebe a manifestuje se v jiném tím, že konstituuje přirozenost stvořených věcí, aby se posléze skrze toto stvoření, němž je sám stvořen, rozvinul do své plné formy a završil se v dokonalé theofanii, tedy naprosté boží transparenci Boha ve všem. Tím námětem čtvrté a páté knihy tedy je přesněji než sama ta stvořená, promiňte, ta nestvořená a netvořící přirozenost, je tento pohyb návratu celého stvoření k Bohu jako vlastnímu cíli, který se ovšem děje skrze člověka, jak říká Erugena výslovně v úvodu čtvrté knihy. No, je to tedy ten návrat všeho k oné přirozenosti, která netvoří ani není stvořena. V souladu s tím také, právě s tím, že tohle, ten návrat toho celého stvoření k Bohu se děje skrze člověka, tak ta čtvrtá kniha vypracovává na základě dalšího výkladu biblického textu o stvoření vlastně jakousi antropologii, která právě umožní pochopit člověka jako rozhodujícího nositele a protagonistu tohoto velkolepého a světodějného procesu návratu. Člověku je v tom Erugenově kosmogonickém rozvrhu přisouzena klíčová úloha právě při tom návratu všeho stvoření k Bohu. A tuhle klíčovou roli Erugena zdůvodňuje tím, že člověk je nejenom vrcholem stvoření, ale svým způsobem i souhrnem či sumou veškerého stvoření. Neboť on v sobě svým způsobem zahrnuje všechna ostatní stvořená jsoucna. Stvoření nejenom vrcholí v člověku podle Erugeny, ale Bůh svým způsobem vše tvoří v člověku. Jsem vám tam vybral alespoň takový krátký text, kde se k tomu Erugena vyjadřuje ze čtvrté knihy, kde se říká, lidská přirozenost je celá ve veškerenstvu, celé ustavené přírody, protože v ní je konstituováno všechno stvoření. V ní je spojeno, v ní se má navrátit a skrze ní má být spaseno. Člověk v sobě podle Erugena zahrnuje veškeré stvoření. A to nejenom v tom smyslu, že svým tělem a duší si vegetativní smyslovou a rozumovou složkou sobě svým způsobem uchovává a zároveň překonává veškeré předcházející stupně stvořeného jsoucna, ať už neživého, rostlin či živočichů, ale člověk v sobě především zahrnuje veškeré stvoření v tom smyslu, že on díky svému duchu, intelektu, může dosáhnout spolehlivého poznání veškerého viditelného stvoření. Člověk je alespoň ve svém dokonalém a neporušeném stavu schopen poznání duchovního či inteligibilního světa. Člověk je vlastně podle Erugeny jedinou stvořenou bytostí a v tom spočívá vlastně jeho zcela jedinečné postavení v kosmu, která je schopná, třeba dokonce i na rozdíl od andělů, dosáhnout úplného poznání smyslově vnímatelného časoprostorového stvoření. Člověk je zároveň schopen skrze poznání stvořené povahy věcí dospět tak vlastně k poznání světa jako božího díla a božího sebezjevení. A člověk je také schopen skrze poznání skrytých příčin dospět poznání světa, jak je věčně založen v samotném božím slově. Člověk je tak z toho vlastně dosáhnout spolehlivého poznání ostatního viditelného stvoření, ale zároveň i duchovního světa, sebe sama i Boha, no, tedy vlastně úplně všeho. V tomto smyslu je zároveň jakýmsi středem medietas celého univerza. A jako takový je právě tím nejvhodnějším adeptem na zprostředkování návratu všeho stvoření k Bohu. Erugena však zároveň ukazuje, že člověku náleží v jistém smyslu dvojí přirozenost. Jo. Na jedné straně je stvořen jako dokonalá a blažená bytost bez hříchu, ale na druhé straně je nedokonalou, ubohou a hříšnou bytostí, zasaženou prvotním hříchem. Člověk stojí vlastně v tomto poli napětí mezi nedokonalou přirozeností a dokonalou přirozeností, která mu byla původně uložena a jejíž restituování je jeho úkolem, přesahujícím jeho vlastní síly. To je motiv, tím se vlastně navracíme k tomu motivu, se kterým jsme se setkali hned na počátku, že jo, v rámci toho výkladu o těch různých významech rozdílu mezi jsoucím a nejsoucím. Viděli jsme, že tohle právě je jeden z významů nejsoucího, že jo? Totiž právě ta lidská přirozenost zasažena tím prvotním hříchem, zatímco tím soucím v tomto smyslu je právě ta jeho původní přirozenost nebo substance, která vlastně odpovídá jeho statutu božího obrazu. Právě proto, že člověk je zasažen tímto hříchem, tak po hříšném pádu není z toho z vlastních sil schopen uvést do pohybu a dovršit ten světodějný pohyb návratu, který je ale zároveň jeho nejvlastnějším a nezastupitelným úkolem v rámci toho kosmogonického procesu. A proto tedy ten návrat člověka a skrze něj celého stvoření nakonec musí být iniciován, podnícen a podmíněn vtělením samotného Boha, respektive jeho slova v člověku Ježíši Kristu. Čili ještě v tomto smyslu nebo z tohoto důvodu je u Erigeny přisouzen zvláštní význam nebo zvláštní role tomu momentu inkarnace Božího slova nebo Božího syna Ježíši, protože vlastně bez něj by nemohlo nikdy dojít k tomu návratu všeho stvoření k Bohu skrze člověka. A zároveň ale ten právě to vtělení nebo ta inkarnace, která končí tou potupnou smrtí na kříži, je projevem a bodem vlastně nejkrajnějším Boží descendence a manifestace ve smyslově vnímatelném a tělesném stvoření. Ale jeho cílem je zároveň uzdravit a obnovit tu porušenou lidskou přirozenost. A v tomto smyslu tedy je to vtělení, jež vrcholí smrti na kříži a tělesným zkříšením zároveň, že jo, rozhodujícím bodem obratu. Němž skrze obnoveného člověka počíná ten pohyb návratu všeho stvoření k Bohu. A jak říká Erigena v tom následujícím posledním textu, který se nám tam vybral, tak vtělením vlastně již bylo vykonáno rozhodující dílo obnovení světa, protože v člověku je obnoveno a vykoupeno veškeré, celé veškerenstvo, které, jak už jsme si říkali nebo ukázali, je v něm svým způsobem zahrnuto. Ale zatím pouze jakoby na způsob anticipace, jo, protože v něm se uskutečnilo to obnovení a vykoupení pouze v jediném člověku a druhu, jo, tedy specificky. Ale k tomu všeobecnému obnovení a zboštění veškerenstva dojde podle Erigeny až na konci věků. Ale už nyní k němu však směřuje svět a každý člověk k němu může a má ze všech sil přispívat. Jo, toho se týká ten poslední text, který ale už si nepřečteme, protože musíme skončit, už nám na to nezbývá čas. Jo, tak tím máme před sebou snad v celku ten fascinující, že jo, kosmogonický a kosmologický rozvrh Erigenův v těch všech jeho fázích, ale vidíme, že ty fáze jsou vlastně od sebe neoddělitelné a zároveň vlastně se nám tady otevírá ta eschatologická perspektiva, která nakonec má být tady tím vyústěním a vyvrcholením celého toho dějství, celého toho kosmogonického, kosmologického procesu. A zároveň jsme tedy viděli, jakou klíčovou roli v tom přísluší, nebo klíčová role a funkce tomu přísluší člověku podle Erigeny. Tak s tímto poznáním vás tedy snad již mohu propustit. Takže vám děkuji za účast a pozornost na dnešní přednášce. Příště už bychom se tedy věnovali dalšímu tématu, to je Tomáš Akvinský a jeho nauka o bytí. A zároveň tedy samozřejmě tomu tématu se budeme věnovat již na příštím semináři, který bude ve čtvrtek. Takže se mějte krásně, buďte zdraví a dobré mysli a těším se s vámi na viděnou zase ve čtvrtek.
Děkujeme.
Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.